Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aiz Tomsons studijā, kā jau piekdienās ierasts, mēs krustpunktā komentējam nedēļas apspriestākās ziņas. No pasaulē, laikam, tā lielākā uzmanība pievērsta abiem kariem, kas notiek Eiropā. Mūs, protams, noteikti tiešāk skar Krievijas, Ukrainas karš, tāpēc būs jāparunā par Trumpa zvanu Putinam un to, kādas tam ir tālākas konsekvences. Latvijā, te ir dažādas ziņas, Satversmes tiesa spriedus, ka Rēzeknes domas atlaišana savulaik bijusi pamatoti, žurnālisti ceļ trauksmi par knabu uzdotajiem jautājumiem, pēc kādiem principiem tad redakcijas izvēles par ko stāstīt, ko intervēt šajā priekšvēlēšana laikā. Es domāju, mēs paspēsim arī vēl citus temats izrunāt, droši vien tiesības ar garu būs jāpiemina. Studijā šeit ir Māra Libeka, Latvijas avīzes, sveika, mums ir Anita Daugšta, TV24, Juris Jurāns, TV3 redījums nekā personīgi, tūlīt pievienosies Anastasija, te Trenkau Supe no ziņa aģentūras Leta. Sākuši ar to startautisko un tad ejam pie Latvijas notikumiem jūsu secinājumu pēc Trumpa zvana Vladimiram Putinam, Māra.
Cik viņi divas stundas runāja?
Divas stundas esot runājuši, jā.
Un kā viņi runā? Viņiem tulps turklāt ir interesanti.
Tā vajadzētu būt citādi.
Ko divas stundas var runāt? Noteikti par kaut ko vienojās. Un mēs to nekad neuzzināsim. Principā, jo viens ir tas, ko Trumps pateica pēc sarunas, otrs tas, ko The Financial Times rakstīja. Ja? Vai sankcijas pret Krieviju tiks pastiprināts no ASV puses?
Nē, to jau Trumps teica, ka nē.
Ka nē, skaidrs. Tad par ko var vienoties ar viņu? Par to, ka sadalīsim faktiski par biznesa darījumiem. Noslēgsim līgumu kādu, lai varētu atkal atjaunot tirdzniecības saites un tā tālāk. Tas ir pats svarīgākais pāri visām karu šausmām.
Tu saki, sadraudzējās bišķi.
Es domāju tieši tā. Vienīgi kongress palīdzēs nolikt atkal to situāciju uz sliedēm tā, kā tai baidzētu būt pret Krieviju, sankcijām, pastiprinātām, tā tālāk. Es nezinu, ko teikt, vienkārši tāpēc, kā tās sarunas, viņas atstāja iespaidu, tas, ko mēs publiski uzzinām, mēs faktiski neko neuzzinām. No vienas puses ir tā, no otras puses ir tā, un kas tur faktiski ir runāts, mēs arī nekad neuzzināsim. Varbūt kaut kad uzzināsim.
Bet tu domā to sliktāko?
Es domāju to sliktāko, jā.
Jo tu arī domā to sliktāko?
Es domāju, svarīgāk par pašu telefonu sarunu ir pēc tam preses brīfingā, ko viņš teica, kad viņam jautāja, vai viņš uzticas Putinam, viņš atbildēja jā. Man liekas, ka tas parāda. Un es to nesauktu varbūt par sadraudzēšanos, draudzīgas attiecības viņiem visu laiku ir bijušas, un tas nevienam vairs nav noslēpums, ka pat arī pirms viņa ievēlēšanas tas nevienam nebija noslēpums, ka Trumps būs draudzīgs pret Putinu, un tās arī bija tās lielākās bažas par viņa ievēlēšanu. Ejot uz priekšu, vai šīm sarunām bija kaut kāda nozīme pār visām citām, kas ir bijušas jau iepriekš un pār tām, kas vēl būs uz priekšu, es nezinu, es laikam nebūtu varbūt tik tāds pārliecināts par to, ka tas ir kaut kas, tas ir, jā, svarīgi, ka viņi runā savā starpā, bet šobrīd jau, man liekas, ka lielākā daļā ir skaidrs, ka, Trumps nav tas, kurš ir vērsts ļoti cītīgi uz mieru panākšanu, viņš arī pateica, ka tā ir Eiropas lieta. Tāpēc, vai miers viņu tik ļoti interesē, es nezinu. Es pieļauju, ka tur vairāk ir tiešām viņa biznesa intereses par to atsākt tirdzniecību, paplašināt tirdzniecību Krieviju. Un Krievijai arī, protams, tas ir appusē izdevīgi tādā ziņā. Šodien bija arī paziņojums no rīta. Trumps pats ierakstīja savā trūt, tas viņa portāls, par to, ka notiek cietumnieku apmaiņas starp ieslodzīto apmaiņas starp gūstekņu apmaiņas starp Krieviju un Ukrainu. Kaut kas tur virzās uz priekšu, cik ļoti grūts priest. Es laikam nepievēršu tādu tik šausmīgu lielu uzmanību tieši tam divu stundu sarunas. Principam, jo viņi tur visu laiku kaut ko runā, turpu tur saidās ar to runāšanu, tāpēc...
Pats kaut slikti ir un būs.
Jā.
Tā ir. Mm-hmm. Ļoti pesimistiski sākums mums.
Jā, mums ir pesimistisks sākums, bet tas saistīts ar to, ka nav jau nekāda pamata tādam optimismam. Attiecībā, pirmām kārtām ir jāpaskatās uz, ne tikai uz to, ko Trumps runā, bet arī to, ko viņš dara un kas notika pirms tam. Pirms tam Trumps bija Saudarābijā un Katarā, un tur viņš ar lielu prieku pieņēma lidmašīnu būtībā no musulmaniskas valsts, pēc kuras viņš piepeši atcerējās, ka Gazā iet bojā bērni un vispār Netanjahu vajadzētu pievaldīties, kas līdz tam nebija nekādā ziņā. Nu, tad mēs redzam to Trumpa vērtību sistēmu. Un šajā vērtību sistēmā nauda ieņem pašu galveno lomu. Un, ja mēs runājam tālāk tad par to divu stundu sarunu ar Putinu, ir skaidrs, ka arī tur, acīm redzot, tika runāts pārsvarā par kaut kādām noteiktām biznesa un finanšu interesēm un stāsts par to, ka par tām drastiskajām mega sankcijām ar 500% tarifiem Krievijas naftai, ka tas ir kaut kas tāds, kas vispār dzīvē nekad nerealizēsies un kas Trumpam vispār nav pat patiesībā bijis prātā. Un šeit mēs attiecībā uz Ukrainu un Ukrainas situāciju aizvien skaidrāk redzam, ka Putina mērķis ir, teiksim, pat nevis uzvarēt nosacītajā karā, bet viņa mērķis ir vienkārši sagraut Ukrainas valsti, viņš šobrīd vienkārši Ukraina iznīcina. Un acīm redzot, viņš ir, nu, teiksim tā, Trumpam ļāvis skaidri noprast, ka viņš un jebkurš pamieras un mieras un kaut kādu uguns pārtraukšanu, tas ir tikai kavēklis. Tas ir rupš kavēklis Putina ceļā, ko viņš grib panākt pēc iespējas ātrāk. Jo viņš ir izmēģinājis visu, nu, lai sagrautu Ukrainu pēc būtības. Viņš ir izmēģinājis, nu, un to viņš ir darījis ento gadu garumā, te mēs nevaram runāt par 2022. gadu, bet viņš ir mēģinājis jau konsekventi, piemēram, mainīt varu uz paklausīgāku varu Ukrainā. Nu, viņam tas nav izdevies. Jo tie Ukraiņi ņem un tomēr ievēl kaut ko, kas nepatīk Putinam. Nu, viņš saprata, ka šis ir pilnīgi aplams ceļš, lai iznīcinātu Ukrainu. Tagad viņš ir atradis to īsto variantu, kā viņš varētu viņu mēģināt pilnībā sagraut, un pretī viņam savukārt sēž Trumps, kuram pasaka, ka mēs, te ziniet, izdevīgi tirgosimies. Nu, es nezinu, vai lidmašīna uzdāvinās, vai daļu gabaliņu Krimas, vai vēl kaut ko, nu, un viss notiks, nu. Tāpēc, ka tā domā ir aizvien vairāk, nu, teiksim, tā var piekrist un nostiprināties tajā pārliecībā, ko saka daži eksperti, ka Trumpa, nevis daži, bet ļoti daudz saka, ka Trumpa, Putins ir Trumpa politiskais elks. Jo viņš uzvedās tieši tā, kā patīk Trumpa, kā viņš uzskata, kā vispār būtu valsts līderiem jārīkot. Un visi viņa izteikumi par to, kā vajag pie Kanādu 51. štats, Grenlandi, man tur ir intereses un tam līdzīgi. Nu, ar ko tad tas atšķirās? Nu, tas nozīmē to, ka viņš kaut kur to visu ir redzējis. Viņš to visu ir redzējis un tādi iedzieni, kāpēc ir izveidojusies Amerikas valsts kā demokrātijas citadele, tie viņam ir pilnīgi sveši, jo tas uz viņu neattiec.
To palīdzību, ko šobrīd viņš sniedz, to arī viņš ticamāk atņems, jā?
Te jautājums ir, vai viņš viens spējīgs to atņemt.
Bet viņš varētu gribēt.
Vai? Gribēt viņš var, jā, bet tur es domāju, viņam būs stopkrāns drusiņu piegriezt.
Anastasija, tu vari pievienojies mums tādā.
Jā, labdien.
Tajā visā, ko tu saki par šo visu. Mums te ļoti drūma perspektīva veidojas.
Es nevarētu nākt ar pozitīvāku, man liekas, gaisotni šajā sarunā, jo es piekrītu tam, ko tu saka kolēģi par to, ka lielā mērā to, ko dara Trumps, nosaka tas, kā viņš izskatīsies galvenokārt savās acīs, pat ne vēlētāju acīs, man jau tā liekas. Un nauda ir ļoti liels magnēts un kaut kāda tāda vispārējais pozitīvais tēls. Līdz ar to tas, kā mēs redzam, kā Trumps nodarbojas ar šo Ukrainas jautājumu, ar iekšpolitiskajiem jautājumiem, tur man ir grūti redzēt kaut kādas ļoti pozitīvas vēsmas. Un es nezinu, cik ļoti var gaidīt un ticēt, ka varētu kaut kas iekšpolitiski mainīties Amerikas Savienotajās valstīs, lai tas ietekmētu Baltā nama īpašnieku. Bet izskatās, ka no ārpasaules, teiksim tā, ārpolitiski,
diez kas uz Trumpu varētu vispār radīt kaut kādu paliekošu iespaidu, ja vien ne pats Putins, kuru, kā kolēģi minēja, viņš uzskata visticamāk par elku, jo tiešām kopē tās darbības, kā viņš rīkojas. Līdz ar to, nu šeit laikam tikai dzīvosim, redzēsim.
Nu labi, es vairāk neviltīšu. Mēs īstenībā katru nedēļu mazliet palūkojamies uz šiem notikumiem, kas tur ir. Un, nu jā, tur, jo tālāk, jo biedīgāk tā aina veidojas. Un mums gribēja negrib jādomā arī būs par to, kas notiek tālāk mums pašiem. Bet kamēr mums vēl viss ir salīdzinoši tādā ziņā labi, ka mēs varam domāt tikai par drošības stiprināšanu, tikmēr par dažām citām lietām. Nu, Anastasija, tu arī esi viena no tām, vai ne, kas žurnālistu asociācijai parakstījis vēstuli tagad, jā, par to, ka Knaps interesējās dažām redakcijām, prasot skaidrot, pēc kādiem principiem mediju izvēles intervēt viens vai otrs deputātu kandidāts, kāpēc runā par šīm un nevis citām pašvaldībām. Birojas nav tiesīgs, ko tādu prasīt?
Birojas jau savās vēstulēs šiem te mediju organizācijām raksta, ka viņiem ir tiesības prasīt, un, protams, viņiem ir tiesības prasīt, bet būtu jauki, ņemot vērā, ka runa ir par mediju redakcionālu neatkarību, paskaidrot vismaz, kam dēļ tas tiek darīts. Jo tādi bez paskaidrojuma pieprasījumi tie paši par sevi jau rada kaut kādas negatīvas sekas. Mēs redzam, ka esošajā situācijā, kad uzticība sabiedrībā medijiem, tos ar vispār institūcijām kā tādām ir zems, un šādi te paziņojumi, nepaziņojumi, bet vēstules var radīt negatīvas sekas tos ar uzticību medijiem. Mhm. Knaps var pieprasīt, jebkādu informāciju, kādu tas saskaņā ar likumu var pieprasīt. Tomēr ir jāapzinās tas, tā forma, kā tas tiek darīts, droši vien, un kādas sekas tas var radīt.
Arī, jums arī kāds prasa televīzijā, ko jūs intervējat, un kāpēc jūs viņu intervējat, un nevis citus?
Mums ļoti strikti uzrauga Nepul, tur ir ārkārtīgi stingri nosacījumi, un būtībā jā, mums ir situācija tāda, ka, manuprāt, priekšvēlēšanu aģitācijas process ir ārkārtīgi pārregulēts. Un ja mēs šeit valstī kopumā runājam par birokrātiju un ļoti lielu pārregulāciju dažādās jomās, tad priekšvēlēšanu procesā būtībā es atļaušos apgalvot, ka ļoti daudziem žurnālistiem jau pēc ar visiem noteikumiem ir aizliegts vienkārši paust jebkādu viedokli. Mēs jau esam ierobežoti. Būtībā mēs esam ierobežoti, jo katrā brīdī šāda institūcija, vai knab, vai vienalga kura institūcija, var apšaubīt to, ka, piemēram, mums var būt kaut kāds viedoklis par vienu tāds un par otru citāds. Ja?
Tas ir nepareizi.
Katram ir
Amerikā ja, tur viss izsakās, kuram patīk Trumps, tas patīk, kuram nepatīk.
Jā, lūk, bet es uzskatu, ka ir jābūt, ja ir situācija, ka viņiem, piemēram, vai knab, vai tiesības sargājušo institūciju, vai kādu citu institūciju, teiksim, rīcībā ir informācija, ka šis viedoklis ir nopirkts, ja? Lūdzu, tad es saprotu, tad ir ierosināta lieta, tad ir jautājumi un tas tam līdzīgi. Nevis vienkārši, pēc definīcijas, tu nedrīkst pateikt neko, tu jau esi uzlicis rāmi, kurā neviens nedrīkst neko pateikt, tāpēc, ka nosacījumi tādi.
Nē, nu
un tikko kāds mēģina intervēt, piemēram, jebkuru deputātu kandidātu, ja tevi jau ir galvā jāsaca, ar tev jau ir šis pašcenzūras zvans, vai man dieniņ, a kā tad es attaisnošos? Nē, nu jā, nu tur taču ir kaut kas, ja, viņš laikam ar kaut ko ir saistīts, tur tā, šausmas, labāk es ar viņu vispār nerunāšu, tāpēc, ka kāds man vēl kaut ko piesiet.
Nē, Latvijas Radio arī neaicina praktiski nevienu deputātu kandidātu, nav ļoti liels pamatojums, kāpēc?
Bet pie kā tas finālā noved? Finālā tas, es domāju, mazina sabiedrības informētību par konkrēto procesu kā tādu un mazina arī sabiedrības informētību par to, kas vispār ir pašvaldība vēlēšu, kas vispār ir būtiski. Jo mēs izvairamies vienkārši runāt par to.
Jā,
un katrs mēģinājums par to veidot kaut kādas dēļ, kādas devas, tur taču laikam ir kaut kas apakšā, vai ne?
Jā, man liekas, ka te ir ārkārtīgi būtiski runāt par to vispār, vai Knaps un citas tiesības sargājušās institūcijas saprot, ko dara mediji, ar ko atšķiras mediju publikācija no aģitācijas, un ka kandidāta pieminēšana jebkādā publikācijā nav vienādības zīmē ar aģitāciju. Un tajā brīdī, kad institūcijas to sapratīs, iespējams, mums arī kļūs vieglāk strādāt, jo šajā situācijā, kā sanāk, mēs nedrīkstam, vai mēs drīkstam, bet ne pārāk,
Un tad sanāk, mēs nevaram uzdot jautājumus, kas būtu svarīgi, kurus būtu svarīgi uzdot. Viņi nav mediju telpā, viņi ir sociālā mediju telpā, kas vispār nav regulēta. Un līdz ar to mēs nonākam absolūtā hausā pirms vēlēšanām, kad mediji ir ierobežoti tādā vai citādā veidā. Savukārt citā vidē nav nekādu ierobežojumu. Un kas tad, kur mēs tad nonākam ar jautājumu par faktoloģisku plus mīnus objektīvu informāciju pirms vēlēšanām, kas ir ārkārtīgi svarīga normālam pilsonim pirms vēlēšanām?
Nu, kā jūs to redzat?
Slēptā aģitācija. Nu, knabam ir tātad viena no funkcijām pārliecināties, vai nav slēptā aģitācija. Ja? Un kas tā slēptā aģitācija? Nu, tas ir, vienkārši ir kāda, par kādu ir rakstīts, vai kāds ir intervēts, nav parādīts, ka ir samaksāts par to. Ja? Mm. Un man mūsina drusiņa fakts, ka knaba amatpersona saka, viņa tik pārbauda, vai nav tur slēptā aģitācija, bet viņa nepārbauda saturu. Bet kā var pārbaudīt, vai nav slēptā aģitācija, vispār neizlasot un neiedzinot arī...
Nē, no kandidāts var arī iztaisīt un tādā veidā reklamēt sevi,
jā,
ko mēs redzam.
Jā, es domāju, ka nu, tas, ko, kā knaps to dara, tas ir absolūti nepieņemam. Tās ir padomējiskas metodes. Un principā, nu, vajadzētu arī augstākajām mūsu valsts amatpersonām, kaut vai ministru prezidentē, jo ministru prezidents pāraudzībā ir knap. Un viņai vajadzēja šajā gadījumā arī paust savu viedokli. Nu, viņa varēja iedzināties tajā jautājumā, ja viņas padomnieki daudzie, astoņi laikam viņai ir, un pārliecināties, cik objektīvi tas viss notiek. Mums kā žurnālistiem ir man kā žurnālistē pārliecība, ka tas pilnīgi notiek izmantojot nepieņemams demokrātiskā valstī metodas.
Nu, knaps saka, viņi reaģē uz sūdzībām. Nu, kas sūdzies? Īstīsimā kāds politiķis, nu, esmu politiski ieinteresēts. Nu, cits, kurš te var sūdzēties? Sakot, nu, redz, kāpēc tad jūs šos intervējat?
Jā, bet tā jautājums vēl par to pašu Helmanu, jā, Ogris. Bija diezgan daudz televīzijā negatīvu sižetu par viņu. Vai tā nav aģitācija pret to personu?
Mm-hmm.
Ja? Ja, piemēram, kāds uzrakstītu, nu tad ko darītu? Nu, ja tu sabiedriskajai televīzijai prasītu?
Es jau pieļauju, ka gan jau varbūt te citi uzraugi, te viņiem neplup, mums seplup, nu, mums to pārraugi
nu,
daudz.
Bet vienalga, nu, bet funkcija tad ir slēptā aģitācija. Kas ir slēptā aģitācija? Tā var būt par un tā var būt pret.
Mm-hmm.
Ja? Nu, es uzskatu, nu, tas ir, nu, tad vismaz vairāk, lai knaps skaidro sabiedrībai, ko viņi tur dara. Viņiem tādas tiesības ir paskaidrot, jo tas, kā notiek, kā šis veids, kā tas viss notiek, un kaut kāda arī nesakarīga tā skaidrošanās ir, cik es esmu, nu, lasījusi un sabiedriskajā televīzijā to sarunu klausījusies. Pilnīgi.
Juri.
Tas... Piekrītu tam, ko Anastasija arī pirms tam teica, un es domāju, ka tas jautājums ir par to, ko tiesības sargājošās institūcijas ļoti bieži mētājas ar vārdu samērīgums. Un nu, te, man liekas, arī ir tas jautājums par samērīgumu un tam pielietotajām metodēm. Jā, knabam ir tiesības prasīt informāciju, bet nu, tad tiešām tas pamatojums un nu, tai motivācijai vai kā to pat nosaukt, noraksturot, nu, tam ir jābūt daudz nu, niansētākam šajā gadījumā. Un tas, ka jā, kāds uzrakstīja iesniegumu, nu, jā, knaps visu laiku saņem iesniegumus, viņš paši visu laiku saka, ka viņi saņem iesniegumus un tā. Bet nu, te jau ir jautājums tomēr par tādu nu, redakcionālo brīvību un neatkarību, kas tomēr ir tāda nu, ļoti, ļoti svarīga lieta visā kontekstā. Tāpēc, nu, šis viss šī situācija no malas skatoties liekas tāda nu, pat bīstam jālieto vārds laikam ir un vēl varbūt, kas pat tāds nu, kas vēl vairāk viešu bažas ir tas, ka neredz varbūt to kā tas izskatās no malas un ka domā ka mēs jau, nu, ka turās pie tiem likuma pantiem un domā nu, ot, mēs taču darām visu likuma ietvaros un mēs taču neizejam ārā no tiem rāmjiem, kas mums ir likumā uzlikti. Un tas, man liekas, ir tāds, nu, tāds pat bīstamāka lieta, ka neredz to kopējo tendenci, uz ko tas ved.
Kolēģi, es jūs provocēšu. Nu, ziniet, kā tas ir. Tie paši pieminētie soctīkli, bet ne tikai, protams, cilvēki saka, nu, lūk, nu, labi, jūs tādas neaizskaramās svētās govas, visas te televīzijas redakcijas sakot, jūs paši izlemjat, kurus intervēt, kā intervēt, nevienam nav tiesības noskaidrot vispār vai pajautāt, kāpēc jūs tos intervēt vai neintervēt uzreiz tur spuras gaisā, uzreiz sūdzības, ka jūs tad baigi ietekmējami esat. Nu, kas tas ir? Nu, neviens pat... Nu, kā jūs kaut kādi tiešām svētie, kurus zinu, vienmēr visi dar pareizi. Nu, taču kādam ir jāuzraugi?
Nē, nē, šitiem gadījumā, man liekas, runa īsti nav par to. Pirmām kārtām, es uzskatu, ka Latvijā būtu jāmaina likumdošana, kas attiecās uz priekšvēlēšanu aģitāciju, sākotnēji vismaz samazinot periodu. Jo Latvijā ir viens no garākajiem periodiem Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības valstīs kopumā, cik ilgi mēs vispār nedrīkstam
runāt ar kandidātiem.
Otrakārt, es uzskatu, ka medijiem ir tiesības būt viedoklim par kaut ko. Ja sabiedriskā televīzija uzskata, nu vai es nezinu, labi, šī gadījumā es par sabiedrisko televīziju varbūt mazāk, bet kāda komerc medijas uzskata, ka viņiem, piemēram, nepatīk Helmans vai vēl kāds, nu, lūdzu. Ja viņi, ja viņi spēja to pamatot, un ja kāds to skatās, ja, ko viņi tur, nu, teiksim tā. Ja kādam nepatīk, es nezinu, Elksniņš, Lemberg, nu vienalga kas, ja, nepatīk. Nu lūdzu, uz priekšu. Nu tā tam būtu jāstrādā. Tā tam būtu jāstrādā, ja kāds to skatās, un ja mēs vienkārši redzam, ka tur nav iespējams, nu, arī un tiek paprasīts viedoklis arī tai, nu, teiksim, tai pusei, kura, par kuru tiek vēstīt.
Jā, šobrīd nav runa sabiedriskiem medijiem, šobrīd ir runa par komerci, vai ne, faktiski, jā, nu, vai, jā. Jā, kas vārds iedojums.
Un stāsts ir, tieši tāds, lūdzu.
Mhm.
Arī mēdījiem, komercmēdījiem, mēs zinām Latvijas avīze, kas sevi atklāti ir definējis Nacionāla koordinatoratīvas laikraksts. Atklāti to definē un pauš. Tad tas ir uzreiz skaidrs. Laikraksts mēdī sevi ieliek noteiktā rāmī, un lasītājiem nav jautājumu. Tad lasītājs izvēlēties šo te mēdiju, saprot, ko viņš sagaida no šī izdevuma. Līdz ar to... Ir jau žurnālistika ir dažādi žanri, un ir žanri, kas pieļauj viedokli. Ziņas nepieļauj viedokli. Ir citi žanri, kas to pieļauj, līdz ar to viedoklis, to starp par politiskajiem procesiem, žurnālistiem, kas darbojas noteikto žanros, var būt. Bet gribu drusku reflektēt par to priekšvēlēšanu periodu. Mēs redzējām, ka šīm vēlēšanām priekšvēlēšanu periodu sākās jau pēc rudenī.
Nē, oficiāli nebija pēc rudenī.
Oficiāli nē, bet tāds ieskaņas priekšvēlēšanu.
Februārs bija kaut kāds oficiālais, jā?
Jā, bet pēc rudenī jau Oļegs Burovs karājās daudzās mikrorajonos Rīgā ar plakātiem, līdz reklāmās. Mēs redzējām arī kolēģi Rebaltika izpētīto Rēzeknē, kur kandidāti arī pirms reklamējās uz... vides reklāmās arī sevi reklamē pirms oficiālā šī te perioda. Tas arī ir riskanti, jo tad jau neviens neatskaitās, kas tad, kāda nauda tur plūst zem visa šī te pasākuma. Līdz ar to, nu, tas ir...
Politiķiem jābūt reklamēties cauru gadu, cauru diennakti, nu tas ir viņa darbs, viņš... Tik līdz ir javēlēts, viņš domā par nākamajām vēlēšanām, ne? Tā, no?
Jā, bet tur jau mēs tā īsti par naudu, tur jau, man liekas, ir diezgan skaidrs, jo šobrīd partija iespējas piesaistīt kādus, nu, citus līdzekļus jau ir ļoti mazas, viņiem taču ir tikai tā viņa, nu, viņa valsts. Tā valsts oficiālā nauda. Viņiem jau nav, viņiem, nē, nu viņiem
ir kaut kāds,
nu jā, bet tur ir kaut kas
bet
tāds ļoti minimāls.
Mēs jau nonākam līdz tādam absurdam, man stāstīja kolēģis, viņš bija klausies, lieliskais piecinieks. Tas bija kaut kad iepriekšējās vēlēšanas.
Jā,
viens no dalībniekiem Baltējā.
Izrādījās,
jā,
tabujās.
Jā, viņš
bija nepatikšanas.
Bet vai tas no absurds? Nu? Tas ir normāli.
Mēs mēģinām uzmanīties sabiedriskajā medijā, lai kādam nedotu papildus tiesības, nezinu, reklamēties. Nu, jā, nu tā tas ir.
Sāksim ar to, ka mēs esam izslēguši, piemēram, no priekšvēlēšanu procesu un iespējām piedalīties vēlēšanās, būtībā esam izslēguši. Lielāko daļu, piemēram, tādu cilvēku mēs pašiem, piemēram, kā žurnālisti.
Nu, jā.
Mēs vienkārši zaudējam iespējas darboties profesionāli.
Jā,
mēs vienkārši zaudējam. Tātad mēs būtībā tiekam izslēgti no šī procesa. Te jautājums ar citu ir arī tāds diezgan, es teiktu, konstitucionālo tiesību speciālistiem par to, cik adekvāti tas vispār ir.
Jā, jā?
Ne, es jau varu aiziet tajā virzienā, atpakaļ netikšu.
Jā, nu, tāpēc, ka būtībā tu, tā profesionālā darbība tiek, nu, tev tiek liekta profesionālā darbība.
Nu, tas ir...
Tas ir, un cik tas ir, cik tas ir, pareiz, cik tas ir konstitucionāli un cik tas ir pareizi. Tas ir, starp citu, ļoti būtiski.
Tu runā par godīgiem žurnālistiem. Par godīgu žurnālistu profesionālo darbību.
Jā, bet es pārsvarā pieņemu, ka cilvēki ir godīgi. Jo par to, ka viņi ir negodīgi, nu tas ir, tas attiecīgi jāpierāda tiesām. Ja? Es vispār pieņemu, ka cilvēki pārsvarā ir godīgi.
Na labi, varam sarīkot vienu diskusiju kādreiz par šo tematu. Es tikai atgādinu, Anita Daugstmā ar Libekanas Tasīta Trenkās Upi Juris Jurāns šeit mums studijā runājam par nedēļas aktualitātēm.
Raidījums Krustpunktā.
Reiz pie politikas. Rezeknes doma atlaista pagājušajā gadā tātad tiesiski. To nospriez Atversmes tiesa. Tiesa spriedumu nav vērts apspriest, ja, bet... Es mazliet no citas puses gribu pajautāt, šāds lēmums pirms vēlēšanām kaut kā jūsprāt ietekmē to vēlētāju noskaņojumu, jo tie paši cilvēki jau, kas tika atlaist, varētu tikt ievēlēt Juri, vai ne tā?
Jā, es domāju noteikti pavisam tāds, skatoties uz lokālu politiku un uz pašvaldībām, tur tā pat grūti atrast tos īstos vārdus, mēs tā kaut kā, vismaz es no Rīgas perspektīvas vienmēr tā centriski kaut kā skatos un apkārt un varbūt pat īsti nesaradu, kas tur notiek un to noskaņojumi tīpaši cilvēkiem pašvaldībās un mēs kaut kā bieži vien viņu nesajūtam tur nāsot uz vietas. Mēs tas tā, mums ir ērti no savām pozīcijām te sēdēt un es neattaisnoju šobrīd nevienā brīdī nevienus no mums visiem zināmajiem interesantajiem politiķiem visādās pašvaldībās. Bet nu, mums no savām pozīcijām vienmēr ir ērti spriest, ka, nu, ka nevajag par viņu balsot vai nevajag par to balsot vai par šito balsot. Nu, pašvaldībā tie cilvēki jūtas varbūt citādāk ikdienā to redzot. Nu, tas ir tāds, es nezinu, tāds dinamisks process, kur tā grūti novērtēt. Tāpēc es nedomāju, ka šis spriedums kaut kā ļoti īpaši ietekmēs izredzes kādam.
Rezekniešu, vai ne? Tīzāk varbūt pat otrādi.
Jā, nu... Ierins cilvēks, domāju, vispār zina par šādu spriedumu, to zina gan jau pati dome, viņa tuvākie radinieki.
Nu, ziņās izskanēja, kādi, kas radio klausās.
Bet cilvēki ļoti minimāli klausās tajā brīdī, kas viņam liekas svarīgs priekš viņa, ja? Un ja tur attiecīgi bijušais domas priekšsēdētājs, kurš arī balotējas viņa partija, piedāvā to, kas viņam šajā brīdī liekas svarīgi, viņš arī iet un par viņu nobalso. Tur jau bija interesanti tas pats sākums. Kā doma nesanāca uz trijām sēdēm, un pēc likuma ir tā, ka doma ir atlaižama un rīkojama jaunas vēlēšanas, bet tas nenotika. Tas viss ilgi, ja, lai politiski, jo tāpēc, ka bija saprotams, ka to Bartaševičs jau ievēlēs otrais, ja rīkos ārkārtas vēlēšanas, un tas viss izskatījās arī diezgan politiski, lai kā tur es to spriedumu tiešām izlasīju par visiem tiem budžetiem un tā tālāk, un tur ir baigas kombinācijas bijušas vispār, ja, to spriedumu vērts izlasīt.
Bet bija jāiks no tādas atlaišanas, ja tāpat ievēlēs atkal turpinās šeptēties, viss notiks.
To var atbildēt augstāki spēki. Es nezinu, ir jēga.
Andīt, ir jēga?
Nē, nu, es piekrītu kolēģiem tajā jautājumā, ka diezgan nešaubīgi, ka tur šo vietējo vēlētāju tā, nu, šis lēmums ļoti maz ietekmē. Nu, tādā ziņā ietekmē, maz ietekmē viņa izvēle, nākamo izvēle. Ko viņš izdarīja šajās pašvaldību vēlēšanās, tam nekādas, nu, tieksim, tas viedokli nemainīs, visticamāk, kas notiek. Nu, kopumā es varu teikt, ka valstī ir un ļoti daudzām amatpersonām, kas atrodas valdībā un politikā, ir tāds drusku aplams priekšstats par pašvaldību lomu demokrātijā kā tādā. Un man liekas, to vietvaru viņu uztver, kā, nu, ka mēs šeit esam tādi, ja, un jūs mums pakļaujaties, kas nav taisnība. Tā vienkārši nav. Jo viņi arī, tās arī ir, te ir arī vēlēts. Jā, tev ir skaidrs, bet ļoti daudz saka, jā, mums būtu jābūt tiesībām, un mēs arī ļoti bieži lemjam par to, kas tad...
Tas saka, nevajadzēja atlaist.
Nē, es tā nevaru teikt, jo acīm redzot, nu, ja es atvainojos, ir tiesas spriedums, ka tā pamatoti, nu, kāda būtu pierādījuma manā rīcībā, ka tā rīkoties nevajadzēja. Nu, tā,
vai tiesisks ir viena lieta, jā,
nu, otra tiesisks, lieta? Jā, bet es domāju, ka tiks notiks nākamie, ja ievēlēs tos pašus. Sāksies atkal stāsts. Kas sāksies pēc šīm vēlēšanām. Mēs ļoti labi zinām, kas ir izmainīts likumdošanā attiecībā uz pielaidu valsts noslēpumam pašvaldību amatpersonām. Pēc šīm pašvaldību vēlēšanām šis būs ļoti, ļoti būtisks jautājums virknē Latgales pašvaldību. Jo šeit šī vēlētāja izvēle tiks acīm redzami ietekmēta saistībā ar šīm te valsts noslēpuma pielaidēm. Un es domāju, ka tur sāksies ļoti liels politiskas atrakcijas diezgan daudzās pašvaldībās, un te mēs varam runāt ne tikai par Latgali.
Nu, tas tā varētu būt taisnība. Anastasija.
Es varētu drusciņ nepiekrist kolēģiem par to, ka tas spriedums neko nemainīs. Tādā ziņā, kā pats spriedums, visticamāk, nē. Bet tas, kā šis spriedums tiek izmantots. Bartaševičs, kopš viņš tika atlaists no mēra amata, viņš ir ļoti aktīvi veidojas kaut savu kampaņu līdz pat šai dienai un droši vien arī vēlēšanām. Un kas notika tajā dienā, kad tika pasludināts spriedums, viņš šo spriedumu izmantoja, lai vēl vairāk pastiprinātu viņa to virzīto narratīvu par to, ka esam mēs, un tad ir tā valsts, kas mums te neļauj, kas valsts atlaida domi, ielika kaut kādus savus pakalpiņus administrācijas veidā, un tagad mums vēl izrādās tiesa arī te spriež kaut kādas nesaprotamas lietas. To viņš ļoti brīvi pauž bez jebkādas kontroles, nu, protams, es neapgalvoju, ka vajag būt kontrole, bet viņš pauž nekontrolētā sociālā mediju vidē, un viņam ir daudz atbalstītāju tajā pilsētā. Skaidrs, ka jā, cilvēki varbūt noteikti cilvēki nelasīs visu pilno spriedumu, bet tas, kā Bartaševičs šo spriedumu ir ierāmējis, tas viņam nāk tikai uz roku un palīdz nostiprināt tātad šo te sen uzturēto viedokli, ka vara ir kaut kur tur, viņi ir pret mums, mēs esam šeit, lai darītu kaut kādas labas labas lietas savukārt par to, vai to domi vajadzētu atlaist vai nē. Nu, protams, tiesa ir spriedusi, bet pašvaldība, kas ir bijusi tik dziļā ekonomiskā krīzē, nu vismaz šis te periods, kad ir bijusi administrācija, es esmu no Rēzeknes pati, pilsētā nesāka būvēt vēl kaut kādu grandiozu būvi, kurai nevarētu atrast finansējumu un ielikt šo pilsētu vēl dziļākā ekonomiskā bedrē.
Nevajag tādā gadījumā, vispār šādos gadījumos ierobežot to kandidātu tiesības atkal turpināt, ja reiz viņi jau vienreiz ir atlaisti. Nu, ja mēs šobrīd sakām, visu nosaka demokrātiju, tu gribi, ja vēl vienalga, ko tu esi darījis, kaut vai notiesāts, tu vari turpināt darbu, ja tautas griba tādu. Nu, jau ievēlēs kādu, kurš sacīs, nē, es tādu gribu savu Rēzeknes republiku, nu, tautas griba. Taču nē, kaut kur taču mēs to robežu žalkam.
Nu, man liekas, ka šī būtu interesanta diskusija, debates par to, tiešām, ko mēs darām ar tiem politiķiem, kuri ir atlaisti, bet, nu, ja mēs vienam paņemam Rīgas domi, kur ir 60 jā, cilvēki, kas tie visi 60 cilvēki ir atbildīgi par kaut, jā, līdzatbildīgi noteikti, vai mēs visus viņus izsvītrojam no turpmākās politiskās dzīves, droši vien nē. Bet ir kaut kādi tie atslēgas cilvēki, no kuriem vajadzētu prasīt politisku atbildību, vai, bet kā mums sokas to starp likuma ietvarā ar politiskās atbildības noteikšanu un pieprasīšanu, tas arī ir ļoti interesants jautājums, par ko gan, manuprāt, ļoti būtiski būtu runāt.
Nu, atsakot, pašreizējā situācija tāda, kāda ir, tur neko nevar darīt. Apmēram tā. Jo. Mēs šodien absolūti pesimisti taču šodien savākušies studijā. Nu labi, jāreiz par pesimismu, tad vēl daži temati. Nē, es jautāju, vai mums vajag paņemt to tiesības sargu stāstu, kas vakar parādījās to, ka viņš neatnāca uz sēdi, un es arī beigās ierakstīju, ko es ierakstīju savā Facebookā jautājot, uzdodot jautājumu, vai tad viņš draudzējas ar zaļo pūķu, vai šis nav galvenais iemesls, kāpēc viņš slimo. Nu, šodien Saeimas prezidijas, es saprotu, sapulcējās lēma, nu, kad tur pašam Jansona kungam ir jāizdomā, spēj viņš turpināt darbu vai nē. Lieta beigta? Risinājums pareizs, Anita?
Nē, es domāju, ka lieta nav beigta. Jo jautājums par tiesības sargu. Ja mēs runājam par, nu, teiksim, tām parastām darba attiecībām, ar darbinieku. Tur ir viena kārtība. Attiecībā uz tiesību sargu viņš tomēr ir Saeimā ievēlēta amatpersona, kuram ir jābauda ļoti augsts uzticības līmenis. Uzticības līmenis gan no Saeimas puses, gan no viņa ievēlētā puses, gan arī no sabiedrības puses. Jo viņam ir tiesības ietekmēt ļoti, nu, teiksim tā, sensitīvs, ētisks un likumdošanas jautājums. Būtībā viņam ir arī kaut kāda noteikta morāla funkcija. Un ja mums ir šaubas par to, mums šādas šaubas ir, par to, kāda ir, kas ir iemesls tai viņa darbībai. Un ja mums ir pamats kaut kādos jautājumos neusticēties viņam, nu, kaut kādos jautājumos tieši tāpēc, ka mums ir zināms aizdoms, un tas patiesībā šāds aizdoms ir diezgan likumsakrīgs. Kaut vai labi atcerēsimies, kaut vai slava no kādreizēju interviju TV24. Mans kolēģis Velts Puriņas interviju ar tiesību saragu.
Viņš bija reibis atnācis studiju.
Redzēt, atkal šeit ir jautājums par to, ka tas tā tieši tā izskatījās, bet es nevaru atkal apgalvot, vai tas tā bija.
Nelikāt pūst trubiņā.
Jā, nu, jo tiešām mēs pirms ēteru nevienam neliekam pūst trubā vai darīt vēl kaut kādas tam līdzīgas lietas. Un šeit var runāt tikai par to, kā kas izskatās, nevis kā tas ir vai attiecīgi vai nav. Un šādos jautājumos mēs vispār esam ārkārtīgi, es gribu teikt, ne tikai mēs kā mēs un es kā es, bet vispār Latvijas sabiedrībā mēs esam ārkārtīgi toleranti. Bet ja mēs zinām, par kas vispār notiek ar alkoholiķiem un kāda slimība vispār ir alkoholisms, tad alkoholisms izraisa ārkārtīgi smagas personības izmaiņas cilvēkus. Un viena no personības izmaiņām ir konsekventa melošana, piemēram. Un tas ir jau tādā, zinām, alkoholisma stadijā, tas izpaužās ārkārtīgs.
Cilvēks, kurš atkarībā parasti noliedz, ka viņš ir atkarībā.
Jā, un viņš arī, viņš ne tikai noliedz, viņš melo arī kaut kādās citās lietās un tamlīdzīgi. Un šajā gadījumā es gribu, teiksim, tā noslēgšu savu sakāmu ar to, ar ko es sāku, šis ir jautājums par uzticēšanos. Un ja ir pamats bažām, ka nevar pilnībā uzticēties, tad šādai amatpersonai tomēr ir savs amats jāpamet.
Āra.
Interesanti būtu, ja tas nekur tā publiski neizskanētu, ja? Par to, ka viņš, kāpēc neieradās, sabiedriskā televīzija to parādīs.
Līdz šim jau arī viņš nav ieradies ļoti daudz, kur un nekas jau publiski nav teikts.
Un ja nebūtu publiski teikts, tad kas būtu tālāk? Vai prezidents rīkotos, vai nē, vai sasaukt sēdi? Tas tā vienkārši plūstu, Tā viņa kolektīvs, kolēģi strādātu, un to biroju vārdu nedegradētu ar savu darbu, un nebūtu tiesībsargu, un tas tā klus arī tālāk turpināt.
Bet tā jau ir vairākus gadus patiesībā.
Tas ir noticis, un tas ir vispār apbrīnojami. Kāpēc arī kolektīvā neviens neko nav iebildis, tāpēc kā... Es nezinu, kāpēc, kā tu domā, kāpēc neviens vispār no to jautājumu aktualizējis tur, ka mums... vismaz ne publiski, bet runājot ar cilvēkiem, ar amatpersonām, kuras var to visu ietekmēt.
Es jau sapratu, ka viņš parādās kādreiz darbā, nav jau tā, ka viņš vispār neparādās, laikam tā varēs priest no tiem izteikumiem, es nezinu.
Tā runājot, man tiesības sargs, es viņu neesmu intervējis kopš tās reizes, es vispār viņu neesmu intervējis, jo... bija problēma ar vienu viņu tiesībsargu birojā amatpersonu, kura atbild par bērnu aizsardzību un kurai pašai bija tiesas procesi ar bērniem, kur bērni bija nostājušies pret savu māti. Un es tiesībsargu toreiz runāju, kā viņš pieļauja, ka šāda amatpersona birojā strādā. Un viņš teica, tā ir viņas privātā dzīve un viss, un tā laikam vienkārši ar viņu nav nekāda kontakta bijuši, un es uzzinu tikai no kolēģiem, ka viņiem ir šī problēma ar atkarībām, un man, protams, katru cilvēku žēli, kuram ir atkarība problēma, tā ir, ārstēm tikai tad, ja pats cilvēks piekrīt to darīt.
Juri.
Es domāju, ka te ir arī jautājums par gan savu individuālās atbildības, gan arī parlamenta, kā tās institūcijas, kas viņi iecēla amatā. Es neņemos spriest vai veselības problēmas vai kādu citu iemesli viņam ir, to zinu droši vien Jansona kungs pats, bet te tomēr mums ir jautājums par publisku amatu un to, ka šis amats ir jāpilda, nevar. Ja tu apzinies, ka tu nevari pildīt šo amatu, tad tiešām tad tev ir jābūt pietiekami tādam atbildīgam pret sabiedrību šajā gadījumā, laikam, jāsaka, un jāapzinās, vai vari vai nevari. Un arī parlamentam tā kā pašam būtu arī jāspēj izvērtēt, vai tas cilvēks, kas ir tur ielikt šajā amatā, vai viņš ir spējīgs to amatu pildīt, ja ilgstoši to nevar darīt. Tad kāpēc neviens neko nedara lietas labā, man nav īsti līdz galam skaidrs. Nu, tas ir tas jautājums par to atbildību un kurā pusē ir vairāk atbildības. Tagad arī prezidijs pasaka, ka Jansonam pašam ir jāizvērtē, vai viņš var turpināt vai nevar. Kas tā droši vien arī ir, piespiest kādu atstāt amatu bez acīm redzama iemesla, to nevar. Bet varbūt būtu vērts mēģināt noskaidrot, vai kāds ir pamats un tad... Tad kā var turpināt tālāk?
Mums jau tā ar dažu labu ministru arī bijis, bet tur tā fiksi apmainīja ministrus, noņēma no trases un ielika citu ministru, kas nāk uz darbu.
To es tikai starp citu tagad uzzināju, kad šis jautājums pacēlās, ka izrādes, ka tur arī ministrijā, valdībā ir augsts līdzīgs
gājums. Bet ātri atrisināja.
Ja, nu redzēt, tās aizdomas, tā jau ir tāda diezgan traka lieta. Un mēs šeit atrodamies, teiksim tā, mēdijā, nevis kaut kādā soctīkla anonīmā vidē. Un šitā mēs varētu izteikties par diezgan daudziem, gan ministriem, gan...
Vai ne? Mēs nezinām.
Jā.
Mēs jau arī nezinām.
Gan amatpersonām, gan dažādām augstām amatpersonām. Kad tur kurš un cik un kā un ko. Un galvenais, ka ne jau mēs esam tā teikt, vienkāršot izsakoties kopā dzēruši. Nesam. Līdz ar ko mēs šeit vienkārši tagad... Tur ir atkal tā šaurā ētiskā robeža, pa kuru mēs šobrīd šitā te laipojam.
Tāpēc ja neviens arī nezin, ko darīt, vai ne? Jo nav jau.
Tāpēc arī ir, un es šeit domāju, ka tā man versija par to, vai tu uzticies vai neuzticies, un vai tas šinī gadījumā ir tas kritērijs, kura ir jārīkojas.
Anestesija?
Tas, ko mēs varam uzzināt no ziņām, ka šodien Letā kolēģi bija sazvanījusi Jansonu un uzdeva viņam jautājumu tieši arī par atkarību jautājumu. Viņš nav noliedzis, ka viņš ir lietojis alkoholu un, protams, neteica, ka vakar, šodien vai aizvakar, bet dzīvē. Tagad bija rakstīts, ka viņš ir slimnīcā un viņš solīja, ka viņš padomās par to būt amatā arī turpmāk vai arī nebūt. Bet kas man liekas, ka... Tad, kad mēs nonākam pie sensitīviem šādiem jautājumiem, tur, kur nav tā, ka mēs varam paņemt cilvēku aiz rokas aizvest uz kādām pārbaudēm, tas nav īsti likumīgi, un vienlaikus arī bez pamata, objektīva pamata, bez dokumentāliem pierādījumiem teikt, lūk, tu esi tāds vai šitāds, un tāpēc mēs tev neuzticamies. Tas arī ir tā ļoti, es negribu attaisnot šajā situācijā tiesībsargu vai kādu citu. Man liekas, ka vienkārši, ka tas ir nenoregulējams droši vien jautājums, un tam var būt sekas arī ilgtermiņā. Teiksim, ja mēs kaut kādā brīdī kā valsts vai politiķi pēkšņi pasaka, lūk, mēs tev neuzticamies tāpēc, ka ir ziņas, ka tu dzer. Nākamajā reizē pateiks, mēs neuzticamies tāpēc, ka tu pīpē, vai es nezinu, dari kaut ko, tādā ziņā...
Nē, šī ziņā tas tā nav. Šeit bija tas, un kāpēc arī es saprotu, kāpēc Aidis ir rakstījis sociālos tīklos Facebookā, bija galvenais iemesls tas, ka šī neierašanās uz šo ziņojumu sniegšanu.
Nu, viņš jau daudz kur neierodas, uz frakcijām viņš neierodas.
Šī neierašanās, konsekventā neierašanās, un tas ir viņa darba pienākums. Mums ir bijuši ļoti arī daudz gadījumu, kad viņš ir aicināts uz raidījumiem, un viņš arī pēdējā, piemēram, kaut kādā brīdī pasaka, nē, viņš nebūs. Te jau ir tā konsekvence. Šajā gadījumā tās uzticēšanās šaubas ir nevis pat tāpēc, vai viņš tur ir viņam atkarība vai nav, bet tas, ka viņš vienkārši izmanto tiesības, neveikt kaut kādu savu, teiksim tā, publisko darbu funkciju.
Nu, no otras puses mēs redzam arī Saeimā ir deputāti, kuri atsakās runāt. Es nekādā mirklī neviena ne šobrīd negribu attaisnot. Man liekas, ka jebkuram amatpersonai ir jādara savus darbus un tiesībsargs ir labi apmaksāts amats, kur tev ir
pat ļoti
labi apmaksāts amats un tev ir jāpilda savu pienākumi, bet man liekas, ka kopumā visas šīs te sensitīvās lietas ir tik ļoti slidenas, ka tur ir tik ļoti jāuzmanās, kā risinās šos lietu. Un skaidrs, ka nevar viņu atstāt tāpat, ka ir augsta amatpersona ar lielu algu un lielu atbildību, bet nu, nomināli ir, bet nav. Kā to risināt? Bet tas ir tik ļoti slideni, ka es nezinu, vai kādam tur nepopulistisku mērķu vadītam gribēsies to risināt.
Iespējams, ka jāmeklē kaut kādu.
Man liekas, ka tas ļoti vienkārši ir atrisinājums. Ka tu, nu, tad es varu noskaidrot, no? Cilvēki, nu, ja pieņemsim, es iedomājos, man darba kolektīvā vadītājs regulāri nav darbā, ierodas, redzams, ka viņš ir problēmas viņam. Tu viņš var redzēt, nu, un tad cilvēki cilvēcīgi runāt, nu, nezinu, lai jā. Viņš atstāja to.
Nē, nu, protams, tajā brīdī, kā tu saki, kad vienkāršiem cilvēki, ja viņš ierodas alkohola reibumā darbā, nu, viņš vienkārši atbrīvo no darba. Nu, tā tas ir, te radio, tu pamēģini te nākt šeit
jā,
sēdēt studijā reibumā, vai ne, reibumā. Es jums vadītu raidījumu, man taču nāk šeit ir atlaist no darba. Neviens neko nejautātu, vai ne, tā kā, nu, nav jautātu.
Bet mums tā rozā pirkstiņiem tā piņķerējamies ar augstām.
Nu, vienīgi augstām amatpersonām ir skaidri nodefinēts, kādās gadījumos viņus var atlaist, un tur nav
ierakstīts, ka alkohola reibumā nedrīkst nākt uz darbu.
Man liekas, ka specifiski atrunāts nav.
Vai alkohola reibuma dēļ neierasties darbā vai tam līdzīgi. Nu? Pārmērīga alkohola lietošana, jāieliek punkts.
Okay. Labi, skatīsimies, kā tā situācija būs, ko Jansona kungs lēms, bet vēl viens temats ir īss laiks mums. Mūsu kolēģi arī šodien interesējās, kas notiek ar pilsoņu iniciatīvām, kas savākšu parakstu portālā Mana balss un kas ir iesprūduši Saimā. Tur izrādās dažas atrodas jau ilgas gadus, neviens tās nevirs tālāk, tur Saimas sastāvs mainās, deputāti interesi zūd. Ko ar to visu darīt? Ir kāds viedoklis, Juri?
Tāds ļoti konkrēts, ne, man nenāk prātā pat neviens tāds piemērs, jo pārsvarā... Nu, Tas, kā to varētu varbūt paraudzīties, ka jā, ka bieži vien dažas no tām iniciatīvām vismaz noteikti ir kaut kādas, kuras ir ērtas tajā brīdī kādam politiskiem spēkam, par kurām skaļi bļaustīties un par kurām tur iet un stāstīt, skatieties, redzat, mēs esam jums klāt. Kas nav slikti, kas no politiķiem jau, tas jau pa lielam arī ir jādara. Bet, nu, jā, bieži vien tad izmanto to savās interesēs, un tad, kad sabiedrības vispārējā interese varbūt noplok par konkrēto jautājumu, ka tas vairs nav tik skaļš un tik aktuāls, nu, tad arī tam politiķim varbūt tas jautājums vairs nav tik skaļš un tik aktuāls, un tad, nu, viņš kaut kur tur paliek, kaut kur Saeimas gaiteņos arī, kaut kur vai tur kādā komisijas atvilknē vai vēl kaut kur. Tāpēc, nu, vai to var kaut kā risināt, nu, es nezinu. Tur...
Kaut kādu terviņu uzlikt? Neļaut mūžīgi marinēt?
Nu, tas varbūt varētu, jā, tas varbūt varētu būt tāds risinājums, bet man tāda konkrēta piemēra, kā to risināt.
Labēt. Viens no pēdējiem piemēriem par tev vēja parku būvniecību, kad nedrīkst būvēt vēja parkus, tas bija Saeimas sēdē, nu, noraidīja to iniciatīvu, bet... Nu, viņi ir radusies pamatoti, tāpēc, ka man, piemēram, rīcībā ir tāds notikums, tāds fakts, un viņš nav vēl publiskots, ka Latgales pusē, Latgales robeža tiks apbūvēta, un karti, ieskatījos karti arī uzzīmēts ar vēju parkiem. Nu, iespējams, tas ir labi. Es nezinu, bet sabiedrībai tas netiek skaidrots, kas tur būs.
Tur jau gan tād... drošības institūcija atzinums.
Bērspilī šodien notiek arī kaut kāda tāda sēda, kur nav publiski izsludināta par šo jautājumu.
Es par konkrēto grūti spriest, bet tu saki, ka nu, tur tika noraidīts. Nu, kas nozīmē, tad vismaz Saeima pasaka savu vārdu, bet šeit nav jā. Tā, ka Saeima pasaka. Saeima saka, nē, nu labi, nu, strādāsim, nu, būt, tad pēc tam mēs nestrādām.
Nu, jā, tiem iesniedzējiem ir... Nu, ļoti jālubē tas savs 10 000, vairāk nekā 10 000 cilvēku parakstītā iniciatīva.
Viņiem nu, nav jāliek sava... smierā un jāmēģina
nu,
jā, to Saeimu kratīt.
Nu, kā tu iedodi, jā, nu, tad viņi tur guļ. Mm-hmm.
Ko darīt ar šo? Anastasija.
Nu, pirmkārt, ir lieliski, ka Latvijā ir šāda iespēja, ka kaut kāds pilsoņu iedzīvotāju kopums var vispār ietekmēt dienas kārtību. Reāli ietekmēt dienas kārtību, kad tu ienes Saeimas komisijas vai Saeimas sēdē, noteikti jautājumi, kas tev rūp. Un tas ir lieliski, un tādu nav daudz piemēru citās valstīs. Tas, ka tās iniciatīvas mēdz nogult atvilknē, mēs redzam, ka arī likumprojekti, ko inicie politiķi paši vai valdība, kurus atsūta uz Saeimu, arī mēdz nogulēt veselas sasaukumus Saeimas atvilknēs un Un tā notiek. No otras puses, ja kaut kāds likumprojekts, kas ir balstās šajās te iniciatīvās vai varētu balstīties iniciatīvās, ja tas netiek, nu, tautas valodā runājot, noērēts uzreiz, nu, it kā pastāv cerība, ka atnāks kaut kādā brīdī, nu, tur mainīsies atbildīgo komisiju sastāvs, kas būs labvēlīgāks noteiktām iniciatīvām, vai mainīsies valdība vai vēl kaut kas, kas to iniciatīvu ļaus pacelt. Līdz ar to varbūt no vienas puses terminēt iespēju lemt par to būtu kādam simpātiski, jo ja nav gada laikā, tad nav. No otras puses politiskais process nav nekad vienkāršs, tas ir ārkārtīgi sarežģīts, un visas šīs te spēku sadales, pārdales un viss pārējais, varbūt tiešām kaut kur ilgi plauktā gulošs likumprojekts un iniciatīva noteiktā laikā pie noteiktiem apstākļiem beidzot varētu tikt realizēt.
Anita, jau uztur cerību dzirksts.
Nu, tieši tajā brīdī es domāju, ka tu man prasīs, lai es uzturētu cerību dzirksti, bet es tieši domāju, kā es to dzirksti tuliņ nodzēsīšu. Tāpēc, ka manuprāt, tās mana balss instīvs ir diezgan cinisks varas instruments tādā nozīmē, ka tautai ir iemests tāds, kauliņš iedots ar domu, ka, nu, redzēt, savāciet tos parakstiņus, un tajos kaut ko te ietekmēt tai valstī. Un mēs tur kaut ko skatīsim, neskatīsim tā. Un beigalā pasaka, nu, mēs paņēmām to kauliņu, tur paošņājām, nē, nepatik viss, izmetam ārā viņu, nevajag mums viņu.
Nu, nav jau vienmēr tā, nu, nav jau vienmēr
labi, vienmēr
tā,
nav, bet, nu, lielākoties, ja, būsim godīgi. Un es domāju, ka šeit izpaužās tāds zināms varas cinisms, un te mēs nekad nenonāksim pie kaut kāda tāda, ka tauta, lūk, ietekmē saimas lēmumus, nu, neietekmē, nu, viņi tur aiziet, tā teikt, un tikai nostiprinās pārliecībā ar visām šīm instīvām, kā aizies, pabļaustīsies un nekas nenotiks.
Cikot, Anita saglabās savu skeptisko nostāju līdz galam, konsekventi.
Es negribētu piekrist kolēģi šajā kontekstā.
Nu, to jau es sapratu, ka tu negribi. Nē, nu, labi, te jums ir dažādi viedokļi, es arī neko vairāk neizvērtīsim, bet pats par sevi pievēršot uzmanību, nu, mana balss iniciatīvas, nu, jā. Īstenībā tā ir tāda Latvijas unikalitāte jautājums, ko mēs ar to darām, kā saka Anita. Māra Lībeka, Anastasija Tetrenko, Supenita, Daugšķi, Juris Jurāns, paldies jums, kolēģi, ka atnācāt uz studiju šoreiz. Mums pirmdien Krustpunktā lielā intervijā esam aicinājuši fiziķi zinātnieku, kādreiz jau Latvijas universitātes rektoru Mārcu Auziņu. Mēs runāsim par izglītību, nu, par to, kāpēc mēs, piemēram, nespējam iemācīt bērniem matemātiku, par ko mēs arī daudz te, paši pukojamies, ko darīt ar fiziku, kur trūks skolotāji. Es domāju, ka mēs parunāsimies arī par mākslīgo intelektu, cik mēs īstenībā pareizi novērtējam tā nākotnes pats potenciāli. Atsakot, mums būs tāds plašāks saruna tematiskais loks. Ja kādiem klausītājiem šķiet kādi interesanti temati, ko jūs gribētu, lai es pajautāju, sūtiet mums lūdzu uz pastu vai ziņojumu dēļ. Savukārt Arnim Krauzem rīt laikmet krustpunktā būs talantīgā, manuprāt, interesantā dzejniece Inese Zandere, ļoti daudz vērtēt un lasīt. Cita arī manās mājās, es paredzu, ka rīt varētu būt interesanti saruna ar Inesu klausieties. Bet šodien raidījums izskan, producenta krustpunktā ir Revi Junāms, studijā vadīja arī es, Aids Tomsons, lai jums ir jauks brīvās dienas.